Mateo 20.
Izan ere, jainkoaren erregetzarekin mahasti nagusiarekin bezala gertatzen da. Goizean goiz bere mahastirako langile bila atera zen. Eguneko lanaren ordainetan zilarrezko txanpon bana emateko tratua egin ondoren mahastira bidali zituen langileak. Goizeko 9 aldera berriro atera zen eta beste batzuk plazan lanaren zain ikusirik esan zien. Zoazte zuek ere nire mahastira eta ordainduko dizuet bidezko dena. Eta haiek ere joan egin ziren. Atera zen berriro 12 aldera eta 3 aldera eta gauza bera egin zuen. Arratzaldeko 5 aldera ere atera zen eta bertan batzuk geldi aurkiturik esan zien. Zertan zaudete hemen egun osoan lanik egin gabe? Erantzun zioten. Ez gaitu inork lanerako hartu? Ark orduan, zoazte zuek ere nire mahastira. Iluntzean, nagusiak mahastiko arduradunari esan zion. Deitu langilei eta emaiozu bakoitzari bere soldata, azkenekotik hasi eta lehenengora. Etorre ziren bada arratzaldeko 5 eta zilarrezko txanpon bana jaso zuten. Lehenengo ordukoek etzanda iritsi zitzaienean, besteek baino gehiago jasoko zutela uste zuten, baina haiek ere zilarrezko txanpon bana jaso zuten. Orduan nagusiagatik gaizki esaka hasi ziren, eta esan zioten berari. Azkeneko hauek ez dute ordu bete besterik lan egin eta guri adina ordaindu diezu, egun osoko nekea eta beroa jasan ditugun hoi adina. Baina nagusiak erantzun zion haietako bati. Adiskide, ez dizut bidegabekeriarik egiten, ez aldugu tratua zilarrezko txanpon batean egin? Tori dagokizuna eta zoaz, zuri adina eman nahi diot azkeneko honi ere. Ezin ote dut neure diruaz nahi dudana egin, ala niona naizelako ezin ikusia didazu. Horrela azkenekoak lehenengo izango dira eta lehenengoak azkeneko.
Jerusalemera igotzen ari zela, Jesusek 12 ikasleak aparte hartu eta esan zien bidean.
Ara, Jerusalemera igotzen ari gara eta gizonaren semea apaizburuen eta legemaisuen eskuetara emango dute. Heriotzara kondenatuko dute eta atzerritarren eskuetara emango. Hartaz izeka daitezen zigortu eta gurutziltza dezaten, baina 3. egunean piztu egingo da.
Zebedeoren emaztea bere semeekin Jesusi hurbildu eta aurrean auspestu zitzaion eskabide bat egiteko. Jesusek galdetu zion.
Zer nahi duzu?
Eta hark?
Agindu ezazu nire bi seme hauek, zu errege izatean, bata zure eskuinean eta bestea ezkerrean jar daitezela.
Jesusek erantzun.
Ez dakizue zer eskatzen ari zareten. Gauza altzareten nik edan behar dudan edari saminetik edateko.
Bai, gauza gara.
Esan zioten. Jesusek, orduan?
Nire edari saminetik edan, bai, edango duzue. Baina nire eskuin ezkerretan eseri ahal izate hori ez dago nire esku inori ematea. Nire aitak norentzat prestatua duen, ari emango zaio.
Beste 10 hori entzutean, bi anaien aurka azerre jarri ziren. Baina Jesusek dei egin eta esan zien.
Dakizuenez, herrietako buruzagiek menpean hartzen dituzte herriak eta handi mandiek beren agintea ez hartzen diete. Zuen artean ordea ez du horrela izan behar. Zuen artean handien izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehenengo izan nahi duena izan bedi guztion morroi. Gizonaren semea bezala, ura ez da etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera baizik, bere bizia guztien alde ordainzaritzat ematera.
Haiek Jerikotik irteten ari zirela, jendetza handia zihoan Jesusen ondoren. Bide ertzean eserita zeuden bi itzu, Jesus igarotzen ari zela entzunik, oiuka hasi ziren.
Erruki zakizkigu jauna, Daviden semea!
Jendeak gogor egiten zien, izilarazteko, baina haiek areago oiu.
Erruki zakizkigu jauna, Daviden semea!
Gelditu zen Jesus, dei egin eta esan zien.
zer nahi duzuen iregandik?
Haiek erantzun.
Begiak zabaltzea, jauna!
Jesusek, gupidaturik, begiak ukitu zizkien, eta une berean ikusmena etorri zitzaien berriro. Eta Jesusen ondoren joan ziren.